Rádio Praha, zprávy.
Armáda i představitelé státu uctili památku padlých parašutistů, kteří provedli atentát na Heydricha. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce získat elektronický portál, který teď vlastní s firmou IZIP. Hanekeho film Láska, oceněný Zlatou palmou v Cannes, uvidí diváci i na Karlovarském filmovém festivalu. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. 70 let od hrdinné smrti československých parašutistů, kteří provedli atentát na Reinharda Heydricha, si připomněla armáda České republiky, sokolové, pamětníci i nejvyšší představitelé státu. Věnec k památníku u kostela svatého Cyrila a Metoděje v Reslově ulici v Praze položil také prezident Václav Klaus.
Považuji za naprostou povinnost nás všech, abychom na to vzpomínali, abychom si to připomínali a opět dnes musím říci, že bylo překvapivě plná Reslova ulice lidí. To znamená, že těch, kteří na to nechtějí zapomenout, je mezi námi pořád dost a i mezi těmi mladšími generacemi. To je moc dobře.
Česko asi čekají další protesty zdravotníků. Domluvit se na nich mají předsedové nemocničních organizací Lékařského odborového klubu. Oznámit je mají v úterý odpoledne. Předseda lékařských odborářů Martin Engl nedávno potvrdil, že se na platech zdravotníků v krajských nemocnicích s ministerstvem dlouhodobě nemůže domluvit.
Bylo jasné, že by to nemocnice zřejmě teď měly uvěrovat ze svých peněz a definitivní vyrovnání, že dojde k červnu příštího roku. Já si myslím, že zdravotní zařízení nejsou prostě finanční ústavy, které by dotovaly zdravotní činnost. Já myslím, že ji mají provádět a mají za práci dostat zaplaceno adekvátně.
Starostové lázeňských měst chtějí vyšší poplatek za pobyt. Ministerstvo financí na žádost reagovalo novelou zákona o místních poplacích, kterou v úterý projedná vláda. Výše sazby by se ze současných 15 korun měla zvýšit na 30 korun na den za osobu, důvody vysvětlil předseda Svazu města obcí Jaromír Jech.
17 let ten poplatek byl de facto nezměněn. Ta města, která vlastně mají co dočinění s lázeňstvím, tak si kladou zas větší nároky na zajištění veřejných služeb, čistoty a tak dále. Svaz měst a obcí požadoval, aby se upravil na 50 korun. My jsme argumentovali tím, že starostové by reagovali místa od místa, každé lázně jsou zase jiné, svým významem je 30 korun, no aspoň něco.
Ministerstvo financí v novele také navrhuje zvýšit poplatek za povolení k vjezdu motorových vozidel do vybraných míst z 20 na 40 korun. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce získat elektronický portál, který teď spoluvlastní s firmou IZIP. Po vypovězení smlouvy by musela za skoro čtvrt miliardy vybudovat nový portál pro komunikaci s nemocnicemi, plátci a pojištěnci. Jaké úkoly správní rada uložila řediteli Pavlu Horákovi, řekl předseda rady Marek Schneider z ODS.
V kontextu usnesení z minulé správní rady jsme se bavili o tom, jakým způsobem zajistit ty funkčnosti, které společnost zajišťovala pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. A tam jsme uložili panu řediteli úkol, který spočívá v tom buď převzít ty funkcionality pod křídla Všeobecné zdravotní pojišťovny, pokud se tak nepodaří, nebo uložili jsme panu řediteli vypsat otevřené výběrové řízení na dodavatele portálu.
Příliš benevolentní byl podle Nejvyššího kontrolního úřadu pražský magistrát při schvalování dotací v rámci operačního programu Adaptabilita. Evropské peníze má metropole na to, aby zlepšila zaměstnanost a vzdělanost Pražanů. Na dotace ale podle kontrolorů dosáhli i lidé, kteří s pražským regionem nemají nic společného. Magistrát pochybení odmítá. Šéfka odboru evropských fondů dodává, že program Adaptabilita patří k nejúspěšnějším.
My kontrolujeme všechny projekty. Na všechny projekty se díváme prostě i na místě, to znamená, chodíme tam napřímo kontrolovat. Samozřejmě, že ten systém těch kontrol je vícestupňový. Jak jsem říkala už na začátku, náš operační program je jeden z nejúspěšnějších a ta chybovost, to znamená, jestli příjemci vyčerpali něco v nesouladu s našimi pravidly, je žádná celá 0,5%.
Slavná herečka Helen Mirrenová přijede zahájit Karlovarský festival, její nejméně známá americká kolegyně Susan Sarandonová ho zakončí. Filmová přehlídka nabídne ovšem mimo hvězd stříbrného plátna řadu filmů, které budovaly na letošním festivalu v Cannes. Umělecká poradkyně Eva Zaoralová upozorňuje zejména na vítězný snímek Láska, který režíroval uznávaný režisér Michael Haneke.
No, mně se líbil strašně moc a doufala jsem, že dostane Zlatou palmu, ale nakonec porota dala opravdu Zlatou palmu Hanekemu. Nebylo to snadné ho získat, pochopitelně, protože není nikdy snadné získat tak rychle filmy z Cannes, ale naštěstí ten film je koupený Art Cannesem, takže nám Art Cannes v tomhletom i pomohl a my zase jsme pomohli Art Cannesu z titulky a tak dále.
A jaké bude v Česku počasí? V úterý bude skoro jasno až polojasno, přechodně až oblačno, místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na severozápadě při zvětšené oblačnosti kolem 26 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár informací o vlivu vývoje v Řecku na Česko, poté připomeneme první všesokolský sled, nahlédneme na stránky Českého tisku a v pravidelné sportovní rubrice shrneme úspěšné tažení českých fotbalistů evropským šampionátem. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. I když Česko není zemí se společnou evropskou měnou, stále sleduje situaci v povolebním Řecku. Víkendové hlasování tam rozhodovalo především o postoji Řeku k ekonomickým reformám a o tom, zda bude dál přijímat mezinárodní pomoc. Výsledek Evropa přivítala, protože Řecko se pravděpodobně vyhne vystoupení z eurozóny, které by mohlo způsobit potíže i České republice. Podrobnosti nabízí Jan Charvát.
V řeckých volbách zvítězila strana Nová demokracie, která získala téměř 30% hlasů. Na druhém místě skončila koalice radikální levice Syriza s necelými 27%. Většinu tak získaly strany podporující zahraniční záchranný finanční program. Lídři Evropské unie v reakci na hlasování hovořili o odvaze Řeků, kteří si vybrali zachování budoucnosti své země v eurozóně. Výsledek je podle komentátora týdeníku Respekt Jana Macháčka povzbudivý i pro Česko.
Ekonomové často říkají, že by Řecko mělo odejít z eurozóny, že se vůbec nic nestane a že by mělo zavést drachmu a devalovat. Tak já si myslím, že by skutečně ta země byla uvržena do velkého chaosu a navíc ty důsledky pro celou eurozónu by mohly být velmi negativní z hlediska paniky, aspoň z krátkodobého pohledu. Obecně nevím, proč by mělo být v zájmu České republiky vůbec, aby se nějakým způsobem prohluboval chaos v eurozóně.
Krize eurozóny nemá žádné dobré řešení, řekl český prezident Václav Klaus. Řekové podle něj neměli euro přejmout a teď jsou obětí současných potíží společné měny. Podle šéfa české diplomacie Karla Schwarzenberga z TOP 09 by návrat k drachmě zřejmě Řecku moc nepomohl. Pokud by ale Řecko skutečně opustilo eurozónu, Česka by se to určitě dotklo, byť nepřímo, upozorňuje Jan Macháček.
To by se samozřejmě projevilo i v krátkodobě, i střednědobě ve velmi negativním ekonomickém výhledu pro ty státy, které byly dosud zdravé, to znamená pro Německo, kdyby byl nějak třeba ochromený finanční sektor v Evropě. No a protože Česká republika je zcela provázána s německou ekonomikou, tak jakýkoliv negativní vliv na německou ekonomiku se samozřejmě promítá okamžitě i do České republiky.
Jak ale dodává Jan Macháček, přímé ekonomické zájmy Česká republika v Řecku nemá.
Ty ekonomiky vůbec nejsou nějak propojené, my tam žádné hospodářské zájmy nemáme. V podstatě tam jenom Češi jezdí na dovolenou, takže bych se efekt toho nějak jako nepřeceňoval.
Dobře přijímané výsledky řeckých voleb ale podle něj neznamenají, že se země rychle dostane z ekonomických problémů, které mohou mít vliv na celou Evropskou unii.
Jsou ty výsledky o něco lepší, než se čekalo. Obecně se předpokládalo, že ten výsledek může být mnohem horší a že Řecko se ocitne v chaosu a bude odříznuto od té pomoci a bude mu i naznačeno, aby z eurozóny odešlo. To se zatím konat nebude, nicméně to neznamená ty výsledky voleb, že by se nějak zlepšila hospodářská situace v Řecku. Ta se určitě nezlepší mnoho let.
Pražská burza na výsledek řeckých voleb zareagovala pozitivně. Do nového týdne vstoupila čtvrtým růstem v řadě. I ostatní trhy výsledky řeckého hlasování vesměs přivítaly. Evropská komise i ministři financí států eurozóny jsou ale zatím opatrní v přesném hodnocení dopadů hlasování řeckých voličů. V Řecku se ale stále dají čekat nepokoje a ani dopad na eurozónu se nedá přesně určit. Podobně jako pád americké banky, který stál na počátku ekonomické krize, říká Jan Macháček.
Jeden názor říká, že zatímco pád Lehman Brothers nikdo nečekal, tak o pádu Řecka už se několik let vlastně spekuluje, takže to nemůže být žádné takové překvapení pro trhy, takže by to mohlo proběhnout poměrně bez problémů. Druhý názor říká, že by ty systémové dopady by byly daleko ještě horší než třeba v případě Lehman Brothers, protože investoři by úplně uprchli od rizika, to znamená úplně by opustili španělské, italské a nevím jaké dluhopisy.
Osmnáctého června je to právě 130 let, co na Střeleckém ostrově v Praze proběhla jubilejní slavnost Sokola Pražského. Šlo vlastně o první velké veřejné cvičení v přírodě, které založilo tradici všesokolských sletů. Ten zatím poslední, 15. proběhne od 1. do 6. července letošního roku. V našem rozhlasovém archivu se dochovala unikátní nahrávka z roku 1948, kdy na tento první sokolský slet z roku 1882 vzpomíná jeho přímý účastník a cvičitel Filip Hauptmann. Více už Milena Štráfeldová.
Jako všechny staré archivní nahrávky i tato praská a šumí. Přesto je na ní znát, že Filip Hauptmann si i v roce 1948 po 66 letech uchoval na první sokolský sled velmi živé vzpomínky. A tomu bylo už 89 let.
Ten první sled byl jaksi první větší podnik, poněvadž dříve všechna ta cvičení, která byla pořádána v Pražském Sokole, se konala tělocvičně.
Obec sokolská měla v té době za sebou už 20 let existence. Sokol byl založen 16. února roku 1862 v Malipetrově ústavu v Praze. Jeho zakladateli byli estetik Miroslav Tyreš, který chtěl v Sokole rozvíjet staroreckou myšlenku kalokagátie, tedy celkového rozvoje těla i ducha, a mecenáš Jindřich Figner. V samotných počátcích Sokola jsou jména mladočeských politiků Eduarda a Julia Grégru, Ferdinanda Fingerhuta, bratra Vojty Náprstka, ale také Jan Neruda, Josef Mánes, Jan Evangelista Purkyně nebo Karolína Světlá. Filip Hauptmann připomíná, že na rozdíl od německých tělocvičných spolků, kterými se Tyrš s Fignerem inspirovali, prosazovali oba také vlastenectví.
Tehdy jsme byli všichni vlastenci a vždycky se taky tedy na to bral zřetel a věda tomu, kdo by se byl nějak tedy odchýlil, tak ten by nebyl býval možný mezi námi.
Přípravy na první sokolský sled probíhaly už od roku 1881. Skladbu připravil Miroslav Tyreš, který byl i autorem sokolského tělovýchovného názvosloví. Uvítal možnost uspořádat cvičení na Střeleckém ostrově, protože tehdy ještě Sokol neměl k dispozici tělocvičny ani stadiony.
To byla arcik veliká výhoda, poněvadž tam se nemuseli zvláštní přípravy konat, bylo to ohraničený. Byla hlavní budova, kde byl veliký sál, kde by bylo i v případě deště možno to cvičení konat. Za tím sálem je veliká prostora, které se mohlo použít tomu cvičení.
Obavy z deště byly na místě. Filip Hauptmann vzpomíná, že roku 1882 pršelo od května i několikrát denně. Na Střeleckém ostrově tehdy cvičilo 720 mužů. Ženský odbor Sokola ještě neexistoval. Sokolská obec tehdy ale měla už kolem 11 000 členů. Na prvním sletu se ještě necvičilo při hudební skladbě, ale na Tyršovi povely.
Tyrš byl tedy v čele a dával tedy znamení a počítal, a to jsme tedy cvičili na počítání.
Už prvnímu sletu předcházel průvod Prahou, vzpomíná 89-letý Filip Hauptmann.
V čele průvodu šel tenkrát, protože jel Tyrš na koni, po jedné straně bratr Čížek, náměstek náčelníku, po druhé straně bratr Stýblo, Miláček Tyršův, a pobočníkem byl tenkrát Moučka.
První sokolský sled i průvod Sokolu Prahou vyvolal nadšení. Počet členů Sokola rychle rostl a samotná sokolská obec hrála čím dál větší roli i v dějinách českého státu. Sokolové tvořili základ legií, které během první světové války měly velký podíl na vzniku samostatného Československa. Velkou roli hrál Sokol i v odboji proti nacistům. Za druhé světové války byl také okamžitě zakázán a jeho vedoucí představitelé patřili mezi první oběti nacistů. nacistických perzekucí. Znovu začal pracovat po válce. Všesokolský sled v roce 1948 byl ale nadlouho poslední. Sokolové totiž po únorovém převratu dali jasně najevo, že nesouhlasí s Klementem Gottwaldem. Všichni se od něj při průchodu kolem tribuny, jak na povel, odvraceli. Činnost Sokola byla obnovena až po roce 1990 a dnes je Česká obec sokolská čtvrtým nejpočetnějším sdružením v Česku. Má více než 170 tisíc členů.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z pondělních novin vybírala Olga Mulen.
Přesně půl roku od úmrtí bývalého prezidenta Václava Havla přináší deník Mladá fronta dnes informaci o tom, jaká místa nesou Havlovo jméno. Podotýká, že iniciativy za pojmenování ulic, náměstí a mostů po něm neutichly. Naopak se z prvních impulzivních nápadů stávají reálné plány. Deník píše, že Václav Havel má už školu, několik ulic a na podzim přibude i letiště. S úplně prvním pojmenováním po Havlovi však přišlo Polsko. V den pohřbu ex-prezidenta otevřeli ve městě Gdaňsku Havlovu třídu. V Česku pak byly nejrychlejší Poděbrady. Měsíc po prezidentově úmrtí tam přejmenovali základní školu na Valech. Kontroverze provázela myšlenku režiséra Fera Feniče na přejmenování pražského ruzyňského letiště. Petici na přejmenování dodnes podepsalo přes 80 tisíc lidí. Feničův nápad uspěl. Česká vláda v březnu záměr schválila a oficiálně se letiště přejmenuje v říjnu. Lidové noviny se vracejí k případu stíhání bývalé ministryně obrany a současné místopředsedkyně poslanecké sněmovny za TOP 09 Vlasty Parkanové. Ex-ministryně trvá na tom, že při nákupu letounů kasa nepochybila. Naopak za podivný postup označuje krok žalobce. Ten ji údajně obvinil na základě jediného názoru. Podle vlastních slov postupovala ex-ministryně na základě dlouholeté rozhodovací praxe. Nestandardní je podle Parkanové právě ojedinělý názor vyšetřovatele, který chce stíhat nezadání posudku jako trestný čin pouze v tomto jediném případě. Parkanová dále pro List uvedla, že stejně jako ona postupovali mnoho let i jiní ministři obrany, vnitra, spravedlnosti nebo financí. Dotaz na setrvání ve sněmovní funkci nechala bez odpovědi. Policie požádala o vydání Parkanové minulou středu. Viní je z toho, že stvrzením nákupu letounu kasa bez externího posudku způsobila státu škodu za 658 milionů korun. Radikálové verbují mladé voliče u středních škol, varují Hospodářské noviny. Jednu ze zatím posledních akcí s názvem Školní dvůr uspořádala radikální dělnická mládež 3. června u Masarykovy střední zemědělské školy v Opavě. U školy rozdávali programy, letáky a komiksy s rasistickou tematikou. Na internetových stránkách si pak členové dělnické mládeže pochvalovali, že si studenti letáky brali a byli ochotní k rozhovorům. Že cílení na mládež nacionalistům vychází, dokumentuje poslední výzkum zveřejněný organizací Člověk v tísni. Ze vzorku 1100 studentů středních škol a učilišť by volilo dělnickou stranu sociální spravedlnosti 12% dotázaných. Jedním z hlavních důvodů je soužití s Romy. Nacionalisté zatím ztrácejí volební preference u dospělé a starší generace. Typickým voličem nacionalistů je mladý nezaměstnaný muž, absolvent učiliště nebo střední školy. Deník Sport komentuje sobotní vítězství českého fotbalového týmu 1-0 nad Polskem. Výhrou tak Češi postoupili do čtvrtfinále. V něm je čeká souboj s jedním z nejlepších fotbalistů světa Cristianem Ronaldem, největší hvězdou Portugalska. Trenér Michal Bílek řekl, že se náš tým nevzdává a bude se snažit o medaile. Postup českého týmu zajistil gól obránce Petra Jiráčka. Čeští fanoušci jsou v euforii a věří, že se reprezentace po bídném začátku odrazila ode dna stejně jako v roce 1996. I tehdy měla za soupeře ve čtvrtfinále Portugalsko, připomíná deník Sport. Na hráčích je po sobotním zápase znát úleva ze splnění základního cíle. Teď už podle Listu nemají co ztratit. Jediné, co kazí pohodu, jsou zdravotní potíže kapitána Tomáše Rosického. Jeho účast v příští hře je zatím nejistá. Klíčový zápas se bude hrát ve čtvrtek ve Varšavě.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. všem pochybovačům dokonale vytřeli zrak. Národní fotbalová reprezentace, která se na letošní evropský šampionát dostala až po tuhém boji v baráži, zvládla základní skupinu A, ba dokonce ji vyhrála a postoupila do čtvrtfinále. I ti, kteří se snažili vypískat trenéra Michala Bílka a útočníka Milana Baroše, museli uznat, že zřejmě neměli pravdu. Výkon českých fotbalistů v sobotním rozhodujícím utkání s celkem Polska musel přesvědčit i ty největší skeptiky.
Ze sportu.
Česká národní fotbalová reprezentace odjížděla na letošní evropský šampionát hraný v Polsku a na Ukrajině netradičně vyšňořeným vlakem. Lokomotiva i vagóny v národních barvách se vydali nikoliv nejkratší cestou do polské Vroclavy, kde pak český tým sehrál všechny zápasy základní skupiny, ale přes Ostravu, aby se mohli pokochat fanoušci po co nejdelší trase. Pro český fotbalový národ tolik typičtí Škodolipci namítali, že to připomíná cesty vůdců severokorejské rodiny Kimů, kteří i na zahraniční cesty používali speciální obrněný vlak. Holt, nic než závist. Ale zpět k fotbalu. V pátek 8. června v zahajovací den mistrovství Češi utrpěli drtivou porážku 1-4 s Ruskem. Byla to na velkém turnaji nejtěžší porážka od mistrovství světa v Mexiku v roce 1970, kdy podlehli Brazílii také 1-4. Kapitán reprezentace Tomáš Rosický výkon českého celku zhodnotil slovy.
Začali jsme velice aktivně, nechtěli jsme pouštět Rusy do hry, což se nám dařilo vlastně do toho gólu, ale ta jejich taktika byla, chtěli čekat na chybu, kterých jsme udělali dost a z těch breaků jejich, řekl bych, smrtících nás trestali. Těch nevinucených chyb tam bylo hodně, z kterých jsme dostávali góly nebo i byly šance samozřejmě a myslím, že bylo vidět, že ta zkušenost Rusů dneska vyhrála, protože oni o nás čekali na naši chybu a my jsme jich udělali hodně. Na druhou stranu takový nějaký odhodlání z toho týmu bylo vidět celou dobu, protože snížili jsme na 2-1, hráli jsme s nimi vyrovnanou partii. Já jsem věřil, že srovnáme na 2-2, protože jsme měli územní převahu. Museli jsme to otevřít ještě víc a inkasovali jsme ještě další dva góly, ale samozřejmě je to hořký. Prohráli jsme i velkým rozdílem, takže to hořký to je. A na druhou stranu máme šanci na opravu, venku nejsme v žádném případě a ten tým to zná tuhle situaci z kvalifikace, takže pro nás to nebude nic nového, jak zareagovat po neúspěšném výsledku a z té kvalifikace jsme to jednou dokázali, takže proč to neukázat znovu, ale samozřejmě se musíme vyvarovat těch chyb, které jsme dělali.
Trenér fotbalové reprezentace Michal Bílek si takto začátek mistrovství Evropy rozhodně nepředstavoval. Tým podle něj doplatil na hrubé chyby především v defenzivě. Jsme samozřejmě po tak drtivé porážce zklamaní. Je to velmi nepříjemné, že to na začátek šampionátu dopadlo tak nepříznivě, ale v takové chvíli se musí ukázat charakter a síla mužstva, řekl trenér Michal Bílek po utkání. Věřil však, že se mužstvo vzchopí a ve zbývajících zápasech skupiny A proti Řecku a Polsku ještě dokáže bojovat o postup do čtvrtfinále. Tehdy ještě netušil, že se ve své prognoze nespletl. Nálady fanoušků po debaklu s Ruskem nebyly zrovna růžové. Přesto se do Vroclavy i na zápas s Řeckem vydali opět. Na cestu se mohli vypravit jedním ze speciálních fotbalových vlaků. Z Brna i z Prahy vyjeli soupravy pojmenované po fotbalových legendách Miroslavu Karlecovi a Antonínu Panenkovi, který sledoval odjezd svého jmenovce přímo na pražském hlavním nádraží.
Samozřejmě, když jsem dostal nabídku, jestli ten vlak může nést moje jméno, samozřejmě hned souhlasil, protože nejsem sám, je tam řada dalších bývalých vynikajících hráčů, legend našeho fotbalu, takže samozřejmě člověka to potěší ten zájem a neváhal jsem ani na chvilku, tak jsem potvrdil. Zaplať pánbu, že to takhle vůbec funguje, že ti lidi na nás nezapomínají, to je důležitý.
Češi, hrající oproti páteční premiéře se dvěma změnami v sestavě, ještě na vrcholném turnaji nikdy nepředvedli tak drtivý nástup jako proti Řecku, s nímž hráli o uchování naděje na postup ze skupiny. Už ve třetí minutě pro tým kouče Michala Bílka, na něhož fanoušci ještě před začátkem zápasu pískali, zařídil rychle vedení záložník Petr Jiráček, který se prosadil po skvělé kolmici nového muže v základní sestavě, záložníka Tomáše Hybšmana. Petr Jiráček dal 7. nejrychlejší gól historie evropských šampionátů a zlomil české prokletí v duelech z Řeky, proti kterým se naposledy ve vzájemném utkání prosadil Jan Berger v roce 1984. Český celek při prvním gólu dokonale využil nedorozumění ve středu řecké obrany a v 6. minutě Řekové propadli po druhé. Obránce Theodor Gebreselassie od zadní čáry nasměroval míč před branku, kde se důraznou koncovkou prosadil v pádu a navíc kolenem Václav Pilař. Ten se na Euru střelecky blízkl už ve druhém utkání. Češi se navíc postarali dvěma brankami do 6. minuty o historický rekord turnaje. Český tým, který hrál druhý poločas bez zraněného kapitána Tomáše Rosického, začal mít po změně stran potíže. Řekové se nadechli k pro ně atypické útočné hře a zatlačili české hráče do hluboké defenzívy. V 53. minutě se navíc nedorozuměli stoper Tomáš Sivok s brankářem Petrem Čechem, kterému z rukavic vypadl tuctový centr a střídající Fanis Gekas lehce zápas zdramatizoval. Češi však odolali tlaku soupeře, porazili Řecko 2-1 a oživili postupové šance. Českému týmu hodně pomohl návrat Tomáše Hybšmana do základní sestavy. Nejenže výborně zvládl své obvyklé defenzivní úkoly, ale krásnou přihrávkou zařídil první gól. Své zásluhy ale Tomáš Hybšman nepřeceňuje.
Já nejsem tenista ani golfista, já hraju kolektivní sport a pro mě nejdůležitější, aby byl tým úspěšný. Jestli budu na hřišti jenom od černý práce a nedotknu se balónu a budem vyhrávat, tak pro mě to bude zadosti učení a budu to dělat s radostí. Když budu dávat gólové přihrávky a budem neúspěšný, tak mě to radovat nebude.
Trenér Michal Bílek zápas s Řeckem zhodnotil takto.
Dostali jsme hrozně hloupej gól a pak sami jsme se dostali trošku pod tlak, ale i když soupeř tam měl hodně nakopávaných balónů, tak si myslím, že si nevytvořil nějakou šanci, jsme to tam všechno uskákali a samozřejmě, že jsme rádi, že po tom prvním zápase, který nám nevyšel, jsme šli do vítězství. Bohužel do druhé půle jsme udělali jednu změnu, protože Tomáš Rosický se zranil a trošku nám zase chyběla ta jeho tvořivost, těžko jsme se dostávali do hry, samozřejmě je to věc nepříjemná, musíme doufat, že se dá dohromady.
Nedal. Do sobotního zápasu s Polskem rozhodujícího o postupu do čtvrtfinále Tomáš Rosický nenastoupil, ale je naděje, že se zotaví do dalšího utkání. Na hřišti ho tentokrát zastoupila mocná čarodějka, která mávla kouzelným proutkem a představila fotbalové Evropě absolutně vyměněné mužstvo. Radost byla pohledět. Prvních 25 minut sice měli polští hráči více ze hry, tlačili se před českou branku, ale nebezpečné šance si nevytvořili. Pak už začali přebírat otěže zápasu do svých rukou čeští fotbalisté a téměř dokonce je nepustili. Navíc se ve 72. minutě o postupový gól, stejně jako z baráže, postaral Petr Jiráček. Po více než 60-metrovém sprintu oklamal polského stopera a podél nataženého brankáře Přemyslava Titoně zavěsil nádhera.
Já jsem hlavně využil toho, že obránce byl rozeběhlej do strany, tak to jsem trošku počítal s tím, že se mu asi těžko bude brzdit a zkusil jsem si to seknout do prostředka a vystřelil jsem hned z první a zapať mám, to tam spadlo. Jsem plný dojmů a jsem strašně rád, že jsme prostě uhrali takový výsledek, který nám zaručuje postup ze skupiny a možná tak za hodinku, až to z nimi ty dojmy vyprchají, tak o tom budu moc v klidu mluvit. Teď je momentálně takový pocit uspokojení, protože jsme viděli po tom prvním zápase s Ruskem, že jsme to skonili a že ten zápas jsme zvládli tak, jak jsme chtěli a chtěli jsme se zvednout a to se povedlo a jsme za to strašně rádi. My jsme do toho zápasu šli s tím, že nemusíme vyhrát, že pokud Rusko nevyhraje, že nám stačí remíza, ale v poločase jsme se dozvěděli, že Rusko prohrává, tak jsme do toho ještě trošičku šlápli a myslím si, že celý druhý poločas jsme byli jasně lepší a Poláci nevyrovnali.
Co dál? Čtvrteční čtvrtfinále proti Portugalsku.
Český rozhlas vyhlašuje anketu Zahraniční Češka, Zahraniční Čech roku 2012. Napište nám jména zahraničních Češek a Čechů se zdůvodněním, proč by měli ocenění získat. Nominovat můžete krajany, exulanty i ty, kteří odešli do zahraničí po listopadu 1989. Musí jít o žijící zahraniční Češky a Čechy. Nominujte osobnosti, které dosáhly významných úspěchů ve svém oboru nebo by si zasloužily ocenění za celoživotní zásluhy. Vítězem ankety se stane osobnost, která od vás, posluchačů, dostane nejvíce hlasů. Nominace posílejte do 30. června 2012 na e-mailovou adresu zahranicnicech@rozhlas.cz. Informace najdete také na webových stránkách zahranicnicech.rozhlas.cz. Partnerem ankety je společnost Lasvit a týdeník Rozhlas. Pomozte nám najít zahraniční Češku nebo zahraničního Čecha roku 2012.
Náš dnešní pořad je u konce. Od pražského mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.